Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radija Vatikan.
Sveti Oče se je opoldne Bogu zahvalil za duhovne darove Pavlovega leta. Kardinal Rode obiskal redovnike in redovnice v Bosni in Hercegovini. Kardinal Angelo Banjasko, srce zakonskega para in družine, je poklicenost biti naravno življenjsko okolje in prva šola človeškosti. Na Madžarskem tedni obhajajo 20-letnico padca železne zavese. Škofje Evropske unije opozorili voditelje G8, da so podnebne spremembe vprašanja preživetja ter predstavljajo izziv za slog življenja, solidarnost in pravičnost na svetu. Sveti Oče je na svoji v bazilki svetega Pavla izven obzidija s slovesnimi večernicami zaključil Pavlovo leto, ki ga je oklical lani ob 2000-letnici rojstva apostola narodov. O nocojšnji zaključni slovesnosti bomo več poročali v naši jutrišnji oddaji. O sodovi te pomembne duhovne pobude pa je Sveti Oče govoril o poodne pred molitvijo Angela Gospodov množici vernikov, ki se je zbrala na trgu svetega Petra. Pavlovo leto je bilo resnično čas milosti, je začel Sveti Oče svoj krajši nagovor. Tekom leta je prihajal v zavest lik svetega Pavla na romanih, v katehezah, številnih poljubnih in strokovnih delih in drugih pobuda po vsem svetu. Vesolna cerkev je v raznih skupnosti ponovno začutila močno sporočilo Pavlove ljubezni do Kristusa in apostolsko zavzeto za evangelijem. Bogu se zahvalimo za Pavlovo leto in za vse duhovne darove, ki jih je prineslo. Po Božji previdnosti pa smo pred dnevi 19. junija na praznik srca Jezusovega začeli še eno posebno leto, namreč leto duhovništva, ob 150-letnici smrti Dies Natalis, rojstva za nebesa svetega Janeza Marija Vianeja, svetega arškega župnika. Tudi to posebno leto bo nov duhovni in dušno-pastirski utrip, ki bo krščanskemu ljudstvu zlasti duhovnikom prinesel toliko dobrin. Cilj leta duhovništva, je dejal Sveti Oče, je spodbuditi notranjo prenovo vseh duhovnikov, da bodo še močneje in učinkoviteje pričevali za evangelij v današnjem svetu. V tem smislu je apostol Pavel sijajen vzor, kako naj duhovniki danes živijo ljubezen do Kristusa, kako naj apostola posnemajo v grešnosti pri oznanjevanju evangelija, v njegove predanosti krščanskim skupnostim in v osnovanju učinkovitih teoloških zamisli v dušnem pastirstvu. Sveti Pavel je zgled duhovnika, ki se je popolnoma poistovetil s svojo službo, kakor poznaje sveti arški župnik in se je zavedal, da nosi neprecenljivi zaklad. To je krščansko sporočilo odrešenja v lončeni posodi. In zato je duhovnik hkrati močan in ponižen in se v svoji notranjosti globoko zaveda, da je vse Božja zasluga, vse je njegova milost. Apostol Pavel je zapisal, da ga preganja Kristusova ljubezen in to naj bo tudi geslo vsakega duhovnika, saj ga Kristusov duh krepi, da je zvesti upravljalec Božji iskrenosti. Duhovnik mora namreč biti ves Kristusov in popolnoma predan cerkvi, v kateri je poklican, da se z nedeljeno ljubeznijo posveča bratom, kakor zvesti mož svoji ženi. Dan pred praznikom svetih apostolov Petra in Pavla se priporočimo Devici Mariji, naj od Gospoda izprosi obilo Božjega blagoslova za duhovnike v letu duhovništva. Marija, ki jo je sveti Janez Vianej tako ljubil in z njim tudi njegovi župljani, naj vsakemu duhovniku pomaga, da v sebi oživi Božji dar, ki ga je prijel v moči svetega reda, da bo rastel v svetosti in bo pripravljen pričevati, če je potrebno tudi z mučeništvom, o lepot svoje dokončne in popolne izročitve Kristusu in cerkvi, je zaključil Sveti Oče svoj nagovor.
Prefekt kongregacije za redovnike slovenski kardinal Franc Rode je po vrnitvi iz Bosne, kjer se je mudil minuli konec tedna, opozoril, da je v državi v teku proces islamizacije. Kardinal Rode je obiskal Sarajevsko nadškofijo, kamor ga je povabil kardinal Vinko Puljić, in škofijo Banja Luka, kjer ga je gostil škof Franjo Komarica. Prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja je v pogovoru za naš radio govoril o razmerah, v kakršnih se nahajajo katoličani v Bosni. Kot je dejal, se število katoliških vernikov na ozemlju te države zmanjšuje. V škofiji Banja Luka je denimo pred vojno, ki se je začela leta 1991, živelo in delovalo 150 tisoč katoličanov, danes pa le še 35 tisoč. Večina katoličanov je morala oditi, ker so jim med vojno uničili domove, največ se jih je preselilo na Hrvaško, Avstralijo, Kanado in na Novo Zelandijo. Kardinal Rode je ob tem opozoril na nevarnost islamizacije območja Sarajeva, kjer je od 600 tisoč prebivalcev 17 tisoč katoličanov. Sarajevo je praktično postalo muslimansko mesto, kjer je bilo v zadnjih letih zgrajenih okrog 100 mošej. Po njegovih besedah obstaja torej neka težnja k islamizaciji območja Sarajeva. Kardinal je ob tem opozoril tudi na težnjo, da Republika Srbija postane pravoslavna država, kjer cerkve gradi država. Srbi, tudi tisti, ki so na oblasti, so prej bili člani komunistične stranke, danes pa so brez strahu in odprto pravoslavni, je dejal slovenski kardinal. Na vprašanje našega novinarja z francoskega programa, kdo je v vojni v Bosni najbolj trpel, je Rode odgovoril, da so primarne žrtve te vojne bili katoličani. Ti so izgubili številne cerkve, samostane in druge cerkvene objekte, pa tudi duhovnike, redovnike in redovnice, ki so bili ubiti. Kljub posledicam te vojne, ki je trajala do leta 1995, pa vzdušje v Banja Luki in Sarajevo danes ni pesimistično ali obupano. Ljudje želijo ostati in pričevati za evangelij in bi delo cerkve ponudili ne le katoličanom, ampak tudi pravoslavnim in muslimanom, je poudaril kardinal Rode in dodal, da v Banja Luki celo načrtujejo ustanovitev katoliške univerze, katere osrednja značilnost naj bi bila prav medverski dialog. Ob koncu pogovora za naš radio je prefekt kongregacije za redovnike še dejal, da je v Bosni in Hercegovini našel živo in aktivno cerkev, ki je polna upanja. Po kardinalovih besedah gre za zelo motivirano cerkev, ki ji ne manjka duhovniških in redovniških poklicev. Rode je tudi izrazil upanje, da bi se med skupnostmi, ki živijo in delujejo na območju Bosne, ustvarili strpnost, spoštovanje, neka simpatija in sodelovanje.
Srce zakonskega para in družine, ki temelji na zakonski zvezi, je v poklicanosti biti naravno življenjsko okolje in prva šola človeškosti, kjer se različne generacije vsak dan učijo in urijo, kako skupaj živeti različne odtenke ljubezni. Tako je dejal predsednik italijanske škofovske konference Angelo Bagnasco na simpoziju o pripravah na zakon, ki se danes zaključuje v italijanskem mestu Crotona. Cerkveni nauk ne varčuje s poglabljanjem te tako zelo odločilne in osrednje stvarnosti v življenju posameznika in celotne skupnosti, je dejal Bagnasco. Cerkev s preroštvom govori o zakonski zvezi, ki je v sedanjem svetu nujna in potrebna, saj kultura in potrošništvo k zakonskemu paru, zakonski zvezi, družini in ljubezni vse njeni kompleksnosti pristopata na način relativizma in čustvenosti. Papež Benedikt XVI. Stalno izpostavlja objektivni, trden in trajen značaj zakonske zveze, je izpostavil kardinal Bagnasco in nadaljeval, da človeška in zakramentalna lepota zakona zahteva vso pozornost cerkve, skrb za par in družino pa je odvedno sestavni del pastoralnega dela. Družbeno-kulturno okolje bi po njegovih besedah moralo spremljati mlade v njihovih življenjskih načrtih, odgovornost za to pa nosi vsak, je dejal kardinal in dodal, da imajo splošna kultura, življenjski stili in vedenjski vzorci močan vpliv na miselnost in delovanje vseh, predvsem pa mladih. Izpostavil je tudi, da se mnogi plemeniti človeški in evangelijski ideali vsak dan živijo v tišini, v ponižnosti in konkretnosti, brez hrupa in žarometov. Po kardinalovih besedah je življenje potrebno graditi na družini, ki je temeljna in edinstvena celica družbe, vendar prav tako potrebna stabilnega temelja, pravih kriterijev in priznanja pravic. Iz osebe in iz družine izvirata kultura in družba, ki spodbujata in ohranjata na evangeliju temelječ humanizem, je zaključil kardinal Bagnasco. Med simpozijem je bila tudi predstavljena raziskava o pripravah parov na zakonsko in družinsko življenje, ki je vključevala 512 italijanskih župnij. Pokazalo se je, da priprave na zakon organizirajo pretežno župnije, le 16% pripravljalnih tečajev organizirajo vikariati in 11% škofije. Zanimiv je tudi podatek, da so predvsem na jugu Italije organizatorji predzakonskih tečajev župnije, gre za 81%, medtem ko so na severu Italije župnije organizatorji v 48%. Raziskava je še pokazala, da je starost udeležencev priprav na zakon v zadnjih letih vedno višja, petina parov je stara več kot 35 let, kar prinaša tudi nekatere novosti v samo vodenje priprav. Po eni strani podatek lahko pomeni, da imajo udeleženci več življenjskih izkušenj, večjo zrelost, že oblikovano osebnost ter pogled na svet, hkrati pa tudi neko togost, pogojenost in doslednost. Upoštevajoč pojav sekularizacije, lahko višja starost udeležencev pomeni tudi njihovo večletno oddaljenost od cerkve in verske prakse, kar pomeni, da je tekom priprav potrebno dati večji poudarek nekaterim temeljnim verskim tematikam. Udeležba na pripravah za zakon lahko za nekatere tako postane prava priprava na ponovno sprejetje krščanstva. Kardinal Francisco Errázuriz, nadškof v prestolnici Santiago de Chile, je v pogovoru za dnevnik La Segunda dejal, da cerkev brani pravico do rojstva spočetega otroka in zato poziva politike, da to načelo, o katerem ni pogajanj, dejansko uresničijo. Ko kardinal Errázuriz govori o prepovedi delitve tablete dan potem, pravi, da je o tej tematiki potrebno mirno in trezno premišljevati, ker gre za skrajno pomemben zakon. Množična uporaba tablet dan potem v drugih državah ni zmanjšala neobrzdane spolnosti in tudi ne števila splavov, uporaba pa je povzročila veliko novih problemov med mladostniki. Obrambo življenja, ki jo cerkev zagovarja, kardinal utemelji na načelu, da je poslanstvo cerkve da življenju z Bogom, da bratskemu življenju med ljudmi, da materinstvu in da očetovstvu, ter da vsem ugodnim pogojem za življenje. Po drugi strani pa si kristjani prizadevamo ustvariti takšne pogoje, da bo človek lahko živel srečno in bo lahko izpolnjeval peto božjo zapoved, torej ne ubijaj, je dejal kardinal. V nadaljevanju pogovora je povedal, da načela, o katerih ni pogajanj, ne izhajajo iz razodetih resnic, ampak so vpisana v samo človeško naravo in skupna vsemu človeštvu. Res pa je, da jim krščansko razodetje daje še globlji pomen. Cerkev jih v svojem delovanju namreč ne naglaša le zato, ker so v skladu z razodetjem, ampak bolj zato, ker so ogrožena v zavesti človeštva, je še dejal kardinal Errázuriz. Zanikanje načel, o katerih ni razprave, predstavlja zanikanje in žalitev resnice v človeku, ter je velika rana, prava krivica do človeka in pravičnosti.
Na Madžarskem te dni obhajajo 20-letnico, ko so 2. maja leta 1989 na madžarsko-avstrijski meji prvič presekali železno zaveso, čemur je čez nekaj mesecev 9. novembra istega leta sledilo rušenje berlinskega zidu. Železna zavesa na Madžarskem ob meji z Avstrijo je bila dolga 260 km. Po leti leta 1989 je na tisoče Nemcev iz Nemške demokratične republike preko Madžarske prihajalo v takratno Jugoslavijo. Med potjo so mnogi ostali na Madžarskem, kjer so našli zatočišče v katoliških župnijah. Najbolj znana je bila župnija svete družine v Zugli getu v Budimpešti, kjer je zatočišče našlo tisoče turistov pribežnikov. Takratni župnik Imre Kozma je organiziral pomoč preko članov suverenega malteškega viteškega reda in drugih katoliških organizacij. Avgusta istega leta je predsednik Evropskega parlamenta, avstrijski prestolonaslednik Otto Habsburški, v madžarskem Sopronu organiziral vseevropski piknik, ki se ga je udeležilo več kot 1000 beguncev iz Nemške demokratične republike. Vseh navedenih in drugih dogodkov se danes spominjajo na Madžarskem, kamor je vlada povabila predsednike iz Nemčije, Avstrije, Finske, Češke, Slovaške, Slovenije in Švice, ter tudi kardinala Kopa, ki je bil takrat apostolski nuncij v Pragi. Med častnimi gosti bosta med drugim bivši predsednik Sovjetske zveze Mihajl Gorbačov in veliki mojster suverenega malteškega viteškega reda fra Matthew Festing. Predstavniki Evropske unije in katoliške cerkve so opozorili, da so podnebne spremembe postale vprašanje preživetja, še posebej za revne, ter predstavljajo izziv za slog življenja, solidarnost in pravičnost na svetu. Člani Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, Komisije cerkev in družba pri konferenci Evropskih cerkva in člani delegacije Sveta Evrope so se minuli teden sestali v Bruslju na seminarju o podnebnih spremembah. Pozvali so k učinkovitemu odzivu na podnebne spremembe, kar je, kot so zapisali, tako stvar političnih voditeljev kot tudi poglobljene etične razprave. Oboje je po njihovem prepričanju potrebno, da bi srca in razum vseh državljanov prepričali o nujnosti sprememb, ki zadevajo slog njihovega življenja, solidarnost in globalno pravičnost. Predstavniki Evropske unije in katoliške cerkve tako evropske državljane pozivajo k spoštovanju okolja, ki naj se kaže v njihovem vsakodnevnem vedenju. Onesnaževanje okolja in morij, kontaminacija hrane in zapravljanje energetskih virov zadevajo tudi človekove pravice prihodnih generacij, je opozoril metropolit Atanasios, generalni direktor Urada za okolje pri Evropski komisiji Karl Falkenberg, pa je poudaril, da je Evropska unija kot ustanova tista, ki mora prevzeti odgovornost za to, kar se dogaja z našim okoljem.
Ameriški škofje, ki so se prejšnji teden zbrali na svojem spomladanskem srečanju v San Antonio v zvezni državi Teksas, so izrazili podporo škofu Johnu Darcyju. Škof Darcy z Indiane se je znašel v središču nacionalne pozornosti, ko je izrazil nestrinjanje z Univerzo Notre Dame, da povabi ameriškega predsednika Baracka Obamo kot govorca na svečanosti o podelitvi diplom in odlikovanj ter mu tudi podeli častno diplomo prava. Znano je, da Obama zagovarja splav, kar je proti temeljnemu načelu katoliške vere. Škof Darcy je predsedniku univerze patru Johnu Jenkinsu sporočil, da se slovesnosti ne bo udeležil. Pri tem ga je posnemalo več kot 80 škofov in 367 tisoč vernikov, ki menijo, da je predsednik univerze s tem osramotil identiteto katoliške šole. V včeraj objavljeni izjavi so ameriški škofje škofu Darcyju izrazili vse svoje spoštovanje in podporo. Ob tem pa dodali, da sprejemajo njegovo pastoralno skrb za Univerzo Notre Dame in njegovo zaskrbljenost do katoliške identitete, ter njegovo ljubečo skrb za vse tiste, ki mu jih je Gospod zaupal, da jih posvečuje, poučuje in vodi. Kritike zoper patra Jenkinsa se nanašajo predvsem na to, da ni upošteval smernic ameriških škofov iz leta 2004, v katerih škofje izrecno povedo, da naj katoliške ustanove ne podeljujejo častnih nazivov tistim, ki delujejo v nasprotju s temeljnimi moralnimi načeli katoliške vere.
Večerni zvon, o mili zvon, tvoj glas poslušam izdaljan.